Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Poslušate oddajo Moja zgodba. Danes bo spet posvečena knjigi Partizani, zgodovinarja doktorja Jožeta Pirjevca. No, v naši sredi pa pozdravljam zgodovinarja doktorja Jožeta Dežmana, ki je že pred dobrim mesecem prvič spregovoril o tej knjigi. Najprej dober večer.
Dober večer vsem.
Vtis po prvi oddaji je, doktor Dežman, da neke posebne komunikacije o omenjeni knjigi ni. Predstavitve sicer potekajo, diskusije pa ni, je samo, lahko bi rekli, monolog. Ob tem se seveda pojavljajo različne zanimive izjave, denimo tista, da kdor je proti partizanom, ni državotvoren. Kakšen pa je vaš vtis?
Poglejte, jaz mislim, da v naši oddaji smo posvečeni pravzaprav temu, kar tvori eno zdravo in normalno skupnost, se pravi dialog. Ta dialog je lahko naporen, je lahko recimo tudi v kakšni zadregi, ampak načelno se ljudje, ko se znajdejo pred težavo, poskušajo pomeniti, kaj ta težava je. Protokol strokovnega dialoga je seveda še bolj določena. Ne? Se pravi, če te nekdo opozori na pomankljivosti mogoče, če ti postavi vprašanje, če odpre dilemo, pomeni, da je to stvar enega bontona. Seveda vidimo pa, da vložek v ta bonton je pa tukaj razmeroma enosmerena. Ne? Se pravi, opozorili smo, da, oziroma bilo je jasno opozorjeno, da kolega Gabrič in Repe nista pozdravila kolegice Grizarjeve in kolega Možina, ko sta prišla v studio. Sam sem opozoril, da me kolega Pirjevc ni hotel roke dati in vrsta ljudi potem daj me je opozorila, da kolega Pirjevc ima nasploh to lastnost ali pobegne preko ceste ali pa se grdo obnaša. Tako da je podobno, pa pravzaprav zanimivo ravnal tudi predsednik, novi predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kolega Štih. Njega smo tukaj v tej oddaji gostili, smo se z njim lepo pomenili, nisem videl, da bi bila kakšna večja težava reči dober dan ali pa povedati, to bomo, to ne bomo. Tudi on je rekel, da ne bo dialoga. Naj se kar zmenim z gospodom Pirjevcem. In gospod Pirjevc se pa noče zmeniti in smo v čarobnem krogu. In tukaj pa jaz mislim, da je treba odgovornost za ne pogovor, za ne dajanje roke, za osnovno, rokomalharsko obnašanje je pa le treba pa dati enemu krogu. Zakaj se ta krog tako obnaša? Vložek seveda tukaj ni majhen. Če je, kot bomo videli na nadaljevanju, prišlo do dominiranja izjave o kršitvah ali pa zločinih komunističnih oblasti v Sloveniji leta od 2009 do 2011, je predsednik Pahor predlagal letos junija, da isti Slovenski akademiji znanosti in umetnosti naj za 30-letnico slovenske države pripravi eno izjavo. A se o tem ne smemo pogovarjati? A predsednik SAZU-ja morbit ne ve, kako bi to izjavo napisal? A jo mogoče noče? Ni, do zdaj ni javno povedal, a je dal morbit košarco prijaznemu povabilu predsednika republike. A je mogoče šel koga vprašati, kamor je treba iti vprašati, kako naj men odgovori? A je to sam odgovor? A se je to kar misel, da je taka navada? Se ne gre za take mečkene stvari. Naprimer, v nadaljevanju bomo upozorili na temeljni problem tako partizanov kot kolega Pirjevca, ki je pa neposredno vezan na SAZU. Če je že lahko se zgodilo, da je ena manjšina zminirala eno kulturno kulturno dejanje, rušila in civilizacijski mejnik v slovenski družbi. A je mogoče predsednik Štih tisti, ki to podpira, da se to zruši. To so stvari, ki nikakor niso nedolžne. A ne? To so, se pravi, gre v bistvu za temelje slovenske družbe. Se ji ne gre za to, kaj jaz v periodcu misel, pa kaj eno men misel. Se tukaj ne gre za osebe. Tukaj gre za pojav, ne moramo reči pirjevščine, ali pa repetovščine, ali pa lutrovščine, ali pa gabrovščine, ali pa karkol že. Tukaj gre za pojav vzdrževanja tega, čemur je že Marko Prešeren pred leti rekel, kar jaz ponavljam, partizanska diskurzna koalicija. To je tist, kar bi v starih časih rekel, v tej državi ima neka tajna veza. Se pravi, so ena združba, ki ima očitno ene tajne protokole, jaz mislim, da je prav, da govorimo o globoki državi, ki obvladuje, na primer, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in preprečuje dialog, ki ne odgovarja preprosto. Skratka, če je to izrečeno na radiju Ognjišče, so to verjeten pač eni butalci, ki se jih ne, ki niso ljudje, ki se jih ne upošteva.
Ignoriramo jih, ne?
Ja, in to bi rekel zdaj, če gremo na geslo Black Lives Matter, take ljudi se pač ubija, ne? In jaz mislim, da je prav, da ravno iz tega izhodišča odnosa do človeškega življenja to razpravo razvijamo. Odgovornost za sožitje, sobivanje je pa le treba vedeti. Že Lovro Šturm, ustavno sodišče in tako naprej, le nakazuje, da je leto 45 v tej deželi podrlo vse skozi tisočletje in več v eni civilizaciji zgrajene modele sožitja, sobivanja, kohabitacije, obnašanja in tudi dialoga. Skratka, zelo veliko vprašanje, a se bomo sposobni v tej deželi začeti pogovarjati? Ali bo dialog preprečevan z tako, da se temu pač, tej metodi se tudi lahko reče zakon molka? Ta zakon molka ima dve plati. Eno je omerta, a ne, da ne govoriš o tem, česar se ne sme govoriti, drugo pa je, da se nočiš z nekomer pogovarjati, ki ga ti označaš za nevrednega. Oboje sodi v, jaz bi rekel, recimo približno v apartheid, približno lahko tudi v kakšne bolj genocidne linije razvoja, a ne? Ampak to so resne stvari. Jaz mislim, da je prav, da zato ta vprašanja ponavljamo. Kako to, da se nekateri v točno določeni iz partizanske diskurzne koalicije ali od nje odvisni nočejo spustiti v dialog o temeljnih problemih zgodovinskega spomina in to, kar bomo še začeli seveda o tem, kar je dr. Trontelj vzpostavil kot etični minimum. Ne? To pod čemer, pod meja, pod katero naj ne bi šli. In če kdo drug kot Slovenska akademija znanosti in umetnosti o tem ne sme govoriti, potem nam Bog pomagaj.
No, pripravili smo nekaj prispevkov oziroma nekaj posnetkov z predstavitve knjig doktorja Jožeta Pirjevca in mogoče predlagam, da odidemo zdajle v Novo Gorico, kjer je bila predstavitev knjige Partizani in prisluhnemo enemu odlomku, kaj je gospod tam povedal.
Naša cerkvena hierarhija z škofom Rožmanom na čelu. Tega ni razumel. In so se udinjali, torej so stopili v zavezništvo s temi, po mojim, najbolj skrajnimi sovražniki civilizacije, pri čemer je škof Rožmar, ki se kaj počeli. Škof Rožmar je vsak dan izganjal hudiča, ker eksistirajo posebne formule, posebne metode za izgon hudiča. Za njega so bili partizani, so bili komunisti, hudič. In v tem kontekstu verska glasnost. Zame je to verska glasnost. V tem kontekstu verske glasnosti se je potem predvsem gajalo tisto, kar se je trenjalo. Seveda, partizani, osebno naši komunisti, so naredili tudi kakšno napako. Recimo to, da so že leta 1941 ustanovili vladarsko obveščevalno službo, ki je povedal tudi narodu, da pobija nasprotnike. Je bilo to koristno v tistem trenutku? Verjetno, verjetno ne. Ti nasprotniki so bili tudi, vredni, da se jih pobijo. Nekateri so bili majhne ribe. Nekateri so bili, nekateri bi tudi jaz streljal, recimo Erlich. Erlich. To je bil eden od tam najpomembnejših, bi rekel, desničarjev, inteligenten človek, zelo izobražen, filozof, teolog, tržnostnik, voditelj stražarjev, poznate verjetno to videnje. Ta človek je naredil nekaj, kar je naredil noben kviznik v Evropi. In sicer to, da je šel k Italijanom 1. aprila 1942 in prinesel en memorandum, v katerem jim je rekel: vi Italijani ste nezmožni, vi ne morate, vi ne znate uničiti partizane. Tisti, ki bi znali uničiti partizane, smo mi. Dajte nam orožje, dovolite nam, da ustvarimo, da ustanovimo te vaške straže, te skupine, obložene skupine, in te obložene skupine bodo z lahkoto obglavili s partizani.
Tako dr. Jože Pirjevec v Novi Gorici na predstavitvi knjige Partizani. Posnetek je žal nekoliko slabši, se opravičujem, ampak mislim, da smo lahko razumeli, kaj je dr. Pirjevec povedal tako o škofu Rožmanu kot o Lambertu Erlichu. Nikjer nisem pravzaprav zasledil dr. Jože Dežman, da bi Rožman vsak dan izvajal egzorcizem.
No, seveda, jaz moram reči, da sem se je najprej šel vprašati Tamaro Grizer-Pečar, ki je le strokovnakinja in je podatek popolnoma neznan tudi v knjigi o škofu Rožmanu, gospoda Kolariča, ki jo citira Pirjevc, da tega ni. In prihajamo do tega, da na naslovnici knjige Pirjevc podarja, da si ni nič zmislil, da ni nič. Seveda, zmišljuje si. Njega vodi očitno v izmišljevanje ena posebna strast. Ne? In če sem jaz do zdaj uporabljal naziv akademik, profesor, doktor in politik, od zdaj naprej uporabljam izraz akademik, profesor, doktor in politikant, ne? Ker tako podtikanje, tako umazan, videli ste tudi izgovorne drže spoštovanega kolege Pirjevca, kako nespodobno se pravzaprav izraža. Če res obstaja,
ne dokaže.
Je to treba dokazati. Jaz sem že javno zdaj povedal in to izmišljotino in drugo o očeh v košari na mizi poglavnika, se pravi Paviliča, ne? Ampak problem je seveda hujši. On hoče prikazati škofa Rožmana kot tistega, ki vidi v partizanih in v komunistih hudiča. Ja, kako je pa potem svojemu Mikožu Metodu, duhovniku, dovolil opravljanje službe v partizanih?
No, nekaj časa, ne?
Nekaj časa, kljub vsemu. Kako je možno, da je posredoval za toliko ljudi, tudi za Toneta Tomšiča, komunista, narodnega heroja kasnejšega. In kako je možno, da če kolega Pirjoc nič ne izpušča, če vse vidi, da naprimer ne vidi te procesije na Rakovniku, kjer se le moli za odrešitev stisk naroda iz vojne, iz vsega tega, kar je vojna prinesla. Ne? Ta procesija na Rakovniku je ena večjih dogodkov v slovenski vojni zgodovini in ima izrazito katoliški, ne hujskaški naboja. Ne? In,
pacifistični bi lahko rekli.
Ja, za mir, za odrešitev od teh vojnih stisk. In tukaj le moramo vedeti, da zdaj nove smeri raziskave cerkve ne skušajo samo v te polarne lege postaviti, ne, ker so te lege neuzdržne. Ne. Mi, naprimer, strašen se učita, zdaj je tudi pri nas modern, ta protisemitizem, ne, naprimer se učita to Rupniku, ampak na procesu proti Rupniku leta 45 ni bilo nobenega očitka v protisemitizmu. Seveda, temeljno vprašanje pri nas je Rupnik leta po letu 50 podre sinagogo v Murski Soboti, če je že par let mrtv. Ne. Potem je naslednje vprašanje, naprimer za Francijo, škof, ki je bolj energično protestiral proti preganjanju judov, je sprožil še večjo nacionalsocialistično histerijo ali pa tudi francoskih kolaborantov in preganjanje judov. Drugo vprašanje, ki je pomembno, je to, da vera že svojim obstojem je protitotalitarna. To je raziskava ene silne temeljne francoske študije za vero, župnije, vernike je bilo zadost, da je cerkev tam bila in je imela protitotalitaren efekt. To je to, kar bi se kolega Pirjoc mogel naučiti.
Zdaj pa, če greva še k tisti izjavi, ki morda najbolj bode v oči, namreč Lambert Erlich, največji kolaborant,
edini celo
in sicer njega bi tudi Pirjevec streljal. Tukaj se pa zdaj verjetno stvari, ki so, tako bi rekel, diskusijske nehajo, ne? Tukaj bi zdaj lahko nastopili cenzori iz FDV-ja in še kje in presodili, ali gre za klic k orožju.
Eno je klic k orožju, drugo pa dejansko
sovražni govor
in tretje je dejansko spodbujanje pravzaprav sovraštva v tistem kriminalnem smislu, ne? Poziv k umoru. Zdaj pa je le treba, mi smo že se tudi o tem pogovarjali, edini kvizling v Evropi, ki naj bi. Erlich je pač videl rešitev v tem obramba pred tem skrajnim komunističnim nasiljem, tukaj le pred Erlichom pade že vrsta, je ljudi umorjenih, tudi August Praprotnik, se pravi, vodilni liberalni mož in tako naprej. On preprosto kritizira Italijane, se to je pogumna gesta. Drugo pa je, Erlich nikakor ni, recimo tiste edini kvizling, kakšno je to strahotno, grozljivo, neumna in lažniva izjava. Kvizlingov v Evropi je k toče. Ti imaš Belgija, Nizozemska, Francija, Španija, recimo, če vzamemo tudi Italijane kot širši kompleks, Avstrija, Mađarska, Romunija,
Norveška,
Bolgarija, no pustimo. Potem v Sovjetski zvezi 800 tisoč ljudi je kot pomožne sile v nemški vojski, so islamske SS-ovske divizije. Vsi ti, ki smo jih zdaj navedli, so imeli politična jedra, ki so preprosto hodila k nacistom, in pomagati vzpostavljati
mrežje. Imela tudi svoje vojaške enote.
Ja, seveda, temeljni kriterij je SS-ovska enota. In imeti tako enoto ali pa podobne formacije, naprimer španske enote neodvisne države Hrvaške, na vzhodni fronti. Slovenija nima ideološkega jedra, ki bi naciste sprejelo, jih vabilo in organiziralo in tako naprej. In Slovenija nima enot na vzhodni fronti. Zato je Pirjevčevo blebetanje o Erlichu kot edinem kvizlingu v Evropi in njegov in tako gor in dol, popoln bullshit, kot se temu podogače reče, popolno gobezdanje. Ni možno, tukaj pa zdaj govorimo o dialogu ali ne dialogu, etični minimum ali ne etični minimum, so stvari, ki preprosto so tako globoko pod etičnim minimum, da tudi besede, mar biti, ki jih dosegajo, so lahko malo nižje. potem je seveda naslednji fenomen. Če Pirjus ne bi nič zamolčal, zakaj ni ena tak eksotična zanimivost izkop posmrtnih ostankov Lamberta Ehrlicha in njegovo izginotje? Seveda, jaz mislim, da bi bilo nujno, da bi ali cerkev ali kdorkoli začel rehabilitacijski postopek, sodni postopek, kot je bil v primeru Hribar, v primeru Hudnik, v primeru Praprotnik, kjer so podobni procesi pripeljali do preproste ugotovitve, da sodbe ni bilo, oziroma kar je bilo potem izrečeno kot sodba, je en ideološki konstrukti konkretnih dejanj, ki bi smrtno kazano prvičovali ali pa zaradi katerih bi bila izvedena, pa ni. In Pirjus bi se mogel opredeliti zdaj seveda do tega, če je to edini kvizling v Evropi, kako to, da ima kenotaf simbolni grob s študentom Rojcem, ki so bili skupaj ustreljeni, na žalah je lepo Ehrlichov kenotaf. To bi pa tudi gospod Pirjus se mogel malo opredeliti, no, če je to tako hudo za angane, ampak ne, on kar nekaj reče in to je politikanstvo na najnižji možni ravni. In še to, da dodamo kot komentar tega prispevka sklepni, tukaj na tem govoru v Gorici si je zmislil več, kot je napisano v Partizanih. Se pravi, če so že Partizani nakazujejo, kako si izmišljuje, pa potem on takole na teh zasebnih zabavah, pa to ni zasebno, se to je bil javen dogodek, pa še hujska. On dodatno si izmišljuje, on se dodatno laže. To je pa dodaten fenomen, ki spet govori o problemu politikanstva. In to jaz mislim, da je pojav, ki presega gospoda Pirjusa, to je pojav, ki recimo uvršča zelo podoben, ne, pri teh kvalifikacijah. Otto Luther govori, ima spletno stran domobranski spomeniki. Ne. Je to ne gre, gre za farne spominske plošče in druge kenotafe zamolčanim, tabuiranim žrtvam. In jaz ne vem, kako bo še kot domobranski spomeniki, če so tam civilisti med vojno umorjeni, če so ponekod so padli v nemški vojski, ponekod še kakšne tretje žrtve, ampak ne, se pravi v najvišji akademski sferi se pojavljajo čist navadni falzifikati, ki na katere človek opozori in ni odgovora. Se pravi, imamo v tej ravnanju te partizanske diskurzne koalicije imamo v bistvu en tak naklep, ki mu lahko rečemo zločin zoper resnico in zločin zoper dialog. In ta škandala, ne, z pozivanjem k umoru in podtikanjem dejanj, ki jih ni škofu Rožmanu, povesta dovolj. In zato, ker je ta knjiga ta hipodlično prodajena, izgledajo v obupu kupuje en določen del vernikov tega sistema memorialnega, je pač treba na to upozarjati, da vedo, kaj berejo.
Dobro, ni edini prispevek, ki ga bomo danes objavili, ta iz Nove Gorice. Namreč imamo tudi posnetek nastopa iz Maribora, to je bilo pa pred tem, ko je,
2012,
knjiga, ja, ko je šla knjiga o Titu in tam denimo Jože Pirjevec nekako predstavi tudi, kako naj rečem, svoje predsotke, ne?
Ja, pravzaprav, veste kaj, tukaj gre za en razmeroma spet ravno tako zapleten fenomen, ki najboljš, da prisluhnemo, ampak gre za njegovo apologijo revolucije. A ne?
Prisluhnimo torej o revoluciji.
Se dogaja v nekaterih družbah, da brez enega sunkovitega, dramatičnega preloma ne gre. Ne gre. In to se je zgodilo konec koncu tudi pri nas. Naša družba, če vi pomislite, kakšna je bila naša družba pred drugo svetovno vojno. Jaz sedaj zbiram gradivo za knjigo o partizanih in berem poročila enega ameriškega agenta, ki je bil tukaj pri nas, določen Vučinič, bil v pol Sloveniji dolgo časa in opisuje
razmere.
iz slovenske patisa. In pove marsikaj lepega. To je najlepše, vam rečem, takšnega čudovitega stavka o naših partizanih, kako sem bral pri njih, pri njem, nisem nikoli nisem prebral. Znam več, kaj je on rekel? Ti ljudje grejo v boj s puško in s knjigo. Mislim, da lepšega, kar se tiče naših partizanov, ni mogel povedati. Ampak je pa tudi povedal, kakšni so ti partizani. Ja. Kako so vsi etični in, vsi, in imajo vse najrazlišnjše bolezni. In vsi tele pokvarjene zobe, pomagajte mi, kako se že reče, tem zobem, ki so. In šipke in golše.
Golše, on
je opazil, kako naši ljudje, naši kmetje imajo, vsi so imeli golše. Razumete, to so bile ene človeške razmere, ki jih je težko opisati, resnično je težko predstavljati. To družbo, to patriarhalno družbo je bilo treba razbiti. In v tem smislu se meni zdi, da jaz ne moram revolucije obsoditi, čeprav seveda vem, da revolucija prinaša tudi gorje.
Doktor Jože Pirjevec, torej kot smo slišali, revolucije kljub temu, da žre svoje in tuje otroke, ne more obsoditi. Doktor Jože Dežman.
No, jaz mislim, da ta posnetek nam odpira nekaj vprašanj. Prvič je seveda, mi vemo, da je bilo precej polemik, kdaj se Giuseppe Pieraci prelevi v Jožeta Pirjevca, ampak sliši se iz nastopa, da on ima z materinščino, če je materinščina slovenščina, precejšne težave. Ne? To je, se pravi, on ima težave z oblikovanjem misli. Ne? Zdaj, če pa k temu se prelepše na domišljija takale, bom pa jaz rekel zato, mi smo že rekli, da bomo mogli braniti čas slovenskih partizanov pred Pirjevcem. In poglejte, on govori o enem ameriškem agentu, ki opisuje po Pirjevčih besedah slovenske partizane. Se pravi, etični, gnili zobje, golšavi, mizerija. Ja, jaz moram reči, da sem nekako pregledal kar precejšen del. Tudi sem bil urednik knjige o partizanski fotografiji in jaz nekako ne najdem fotografije z golšavim partizanom. Ne najdem, da bi se pač videle kakšne gnilobe zobne v kakšni večji meri. In tudi, da bi, jaz mislim, da etika je nedvomno bila problem, ampak če je to stanje partizanske vojske, in se čudim, da Zveza borcev ne zažene alarma. In tudi Pirjevca ne zažene alarma. Namreč, če dosežemo tak uspeh partizanski, etičnimi, škrbastimi in golšavimi partizani. To je pa res zgodovinska ugotovitev. Ampak, veste, to je podobno kot tist, ne bi domobranci na levem rokavu nosili kljukast križ. Jaz se bojim, da Pirjevec ni videl ne veliko partizanskih fotografij, ne domobranskih, da bi, naprimer, preveril, kaj to je. To, kar je izredno zanimivo, nam pa in nam govori seveda tako o Pirjevcu kot o partizanski diskurzni koaliciji, pa to, da on Vučinićev pogled na partizane, da je puška in, s puško in knjigo, pove, da je on določil svojemu vajencu Božutu Repetu naslov knjige. Seveda je pa problem je pa potem še hujši. Mi smo tudi v tej oddaji že govorili o tem, da je mal nerodno, da je to zelo podobno Libro e Moschetto Fascista Perfetto. Libro e Moschetto je bil časopis za italijansko fašistično mladino in tako naprej. Ampak na plakatu piše Libro e Moschetto Fascista Perfetto. Se pravi, Libro e Moschetto Comunista Perfetto. Ja, to se pa je pa zdaj težava. Pirjevc niti toliko ne pozna Italije, fašizma, da bi to vedel. Se pravi, on, kolega Giuseppe Pieraci alias Jože Pirjevec, je podtaknil kolegu Božutu Repetu fašistično geslo za naslov knjige preko ameriške vohunske mreže. To so pa heci, ki so strašen zanimivi, no? Ampak skratka spet več pove o Pirjevcu in partizanski diskurzni koaliciji, ampak tudi o kvaliteti partizanov. Že takrat se je kazalo, kam plujemo. Proti škrbastim, jetičnim govšavim nesrečnežem.
No, morda ste v posnetku v ozadju slišali tudi ženski glas, to je bila doktorica Vesna Godina.
Ki se je strašansko izkazala kot zelo profiliran partizanski diskurs.
Dobro, še en posnetek iz Maribora bomo zdaj le slišali, in sicer gre pa za izjavo Slovenske akademije znanosti in umetnosti o kršitvah človekovih pravic v Sloveniji po drugi svetovni vojni iz leta 2009, če se ne motim.
Rekli ste torej memorandum o spravi, sazu ne bi to pripravljala. Mislim, zdaj bom rekla tako, to so politični projekti.
Ja, to je bil, ta projekt je pravzaprav nekako sprožil predsednik Tjok, ki je prosil našega predsednika Trontlja, naj sestavi eno skupino kolegov, ki naj bi izdelali takšen dokument. Seveda, ni bilo nič zaradi tega, ker tekst, ki ga je napisal, mi je zmešal reči, ampak Drago Jančar je bil, kar se mene tiče, nesprejemljiv. Pa nisem, jaz sem sicer v tisti skupini bil v manjšini, ampak potem, ko je ta tekst začel krožiti med našimi kolegi, je prišlo do enega revolta. Tako da je bilo, mislim, tukaj, zdaj se mogoče pravim ene stvari, ki ne bi smel povedati, ker smo rekli, da ne bomo pomišljali na veliki zvon, ampak me je malo zaneslo.
Malce ga je zaneslo, kaj ne, doktor Jože Dežman?
No, jaz mislim, da je izjemno dragoceno. Jaz se zahvaljujem gospodu, ki me je upozoril na ta posnetek na YouTube-u. Ne?
In se je tudi, javno dostopen, ja, in se je tudi, moč poslušati.
Ja, seveda. In se vsem številnim ljudem, ki mi telefonirajo, pišejo in tako naprej, v zvezi s to polemiko zahvaljujem. Ljudje si želijo dialoga. No, tukaj pa prijemo spet do nedialoga, kako se je ta nedialog zgodil. Tukaj je zanimivo, jaz mislim, da osnovna teza, ki jo tukaj imamo, je ta, da je globoka država, če tako moderno rečemo, zminirala predsednika Danila Türka. Kako se je to zgodilo? Kolega Pirjevc je že omenil, da je ta izjava o kršitvah človekovih pravic po drugi svetovni vojni, noben spravni memorandum, to je očitno so spravno blazni določeni, ljudje bi povsod radi spravo videli. To ni šlo za spravo, to so kršitve človekovih pravic v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Konc. Nič. Ampak kako reagira manjšina? Že kolega Pirjevc je rekel, so bili v manjšini. Najprej pa povejmo, da je predsednika Trontlja Sazuja, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, povabil predsednik Danilo Türk in mu povedal, da opaža, da ima slovenski narod neporavnan, nerazčiščen etični dolgov iz preteklosti, zlorabe po vojnih oblasti. Se pravi, izjava je točno to, kar je želel predsednik republike. In manjšina, kot je rekel kolega Pirjevc, je pa pomenila tole. Se pravi, zminirajo izjavo, jo ustavijo in 2011 v novem poskusu je bil rezultat približno tak, se pravi 34 akademikov bi pristopilo, 18 z manjšimi popravki, se pravi 53 je takih, ki bi izjavo podprli. 34 jih ni odgovoril, kar je naravno zgrozen. Ampak kdor molči pritrjuje. Ampak dr. Trontlj ni bil za to, da bi molčeči dale v problem. Ampak kljub vsemu, samo 11
jih je bilo izrecno
je bilo proti. Se pravi. Jože Pirjevc, Janko Pleterski, kakšen naš Ciril Zlobec, domnevamo lahko tudi gospoda Kmecla, ki je tukaj, pa smo že v tem krogu. A ne? In so minirali predsednika republike, slovensko državo so napadli. Ne z argumentom, da izjava ni dobra. Ne, ampak da je treba nekaj drugega zraven dati. Klasičen diskurs te partizanske koalicije. Ja, ampak je treba biti objektiven. Ja, pa je treba ono videti. Ja, pa je treba drugo videti.
Ja, pa je treba dati v širši kontekst.
Pa to je prav, pa to ni prav. Skratka, spet je teroristična manjšina v Sazuju je zminirala izjavo, ki je, jaz upam, da bo zdaj počas dostopna in gor in dol. In jaz sem na to sem hotel upozoriti jaz kolego Peter Štiha, sedanjega predsednika, da ga ti mineri še kar čakajo. Da je treba te dokumente, kaj je kdo napisal, kaj je kdo takrat rekel, kdo je šel pod etični minimum. Ni šel dr. Trontelj, ni šel Drago Jančar, ki je napisal prvo izjavo in ga kolega Pirjoc s hahlanjem gospe Godina tukaj sta zmerjala v Mariboru. Ne, tukaj je problem ta, da se v Sloveniji nič ne more narediti, ker se ta manjšina z svojim terorističnim slogom poskuša podreti vse, kar ni v skladu z njihovimi fantazmami, ne z resnico, ampak s tem, kar oni hočejo. In kolega Pirjoc postane zdaj vodilni glas te fantazme. To je tisto, kar je problem. In jaz mislim, da je ta angažma dr. Trontla, ki se je zauzemal za res, recimo etično utemeljeno presojo enega dogajanja, ki je vezano na povojni čas, je tisto, o čemer pravzaprav v moji zgodbi vas čas govorimo. To so teme, ki so potrebne, ki morajo vstopati v javni spomin, morajo biti ene pozornosti deležne in tudi enega strokovnega standarda, da pa ta podstandard bom jaz pač kot predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, lahko povem zelo enostaven test. V delih partizanske diskurzne koalicije temeljni teksti komisije niso upoštevani. In to je naredil tudi Jože Pirjevc in potem lahko reče, bilo je 105 tisoč umorjenih, čeprav vemo, da jih je čez 200 tisoč, za Srbijo govori o 30 tisoč do konca leta 45, čeprav bi lahko prebral knjigo kolega Cvetkoviča in bi videl, da je to verjetno več kot 70 tisoč in tako naprej. Ne? Skratka, bežanje pred resnico. To je to, kar se je zgodil, kar pomeni ta teroristični udar proti dr. Trontlu. In zato mislim, da je njegovo delo in njegov prispevek v tem dialogu, takrat je bil to kljub vsemu še dialog, je zelo spoštljivo se do teh, ki so nasprotovali kolega Trontelj obnašal, jaz mislim, da veliko bolj kot oni do njega. Ne? In zato verjamem, da je prav, da tudi na kakšne njegove misli še upozorimo. Ne?
No, omenila sva predsednika, nekdanjega predsednika Sazuja, Jožeta Trontlja. Ta izjava, ki jo je načrtoval na pobudo predsednika države, mu je vzela kar nekaj časa in energije, to vemo tudi iz intervjujev, nekaj bova tudi iz tega, kar je povedal, zdajle prebrala.
No, prvo presenečenje za Trontla je bilo, a ne? On je v prvi analizi odzival, se pravi to je leto 2009, je poudaril, da gre za vrednostno oceno dogajanja. Da ni to temeljni znanstveno-zgodovinski dokument, da je vrednostna ocena. In tudi prav, da so ga nekateri odzivi presenetali s tehtanjem vzrokov, posledic, krivic, upravičenosti, odgovor na z novimi krivicami, z ocenami zavrženosti, zločinov, upravičevanja, maščevalnosti in tako naprej. In je dal takole to vprašanje. Po 9. maju je bilo pobitih približno 12 tisoč, po drugi oceni 20 tisoč, zdaj vemo 15 tisoč Slovencev. A je bilo res toliko tako imenovanih domačih izdajalcev? Ali res vsak med njimi na hudodelski ravni zakrivil smrt vsaj enega Slovence na zmagoviti strani? Verjeti, kaj taga se mu zdi močno pretirano, ampak 2011, ko se že vidi, da je ta minerska manjšina v Sazuju uspela, je pa napisal eno oceno, ki se mi zdi, da je prav, da jo slišimo, ker je ene vrste oporoka, ki ji velja slediti.
Pa jo bom kar prebral. Nihče v odgovoru ni oporekal, da je bil pomor 10 tisočev sonarodnjakov, sosedov, znancev, nekdanjih prijateljev in sorodnikov travmatičen dogodek. Ni pa bilo zaznati enoglasnega strinjanja o njegovi grozovitosti, o njegovih izjemnih dimenzijah. O tem, da sta njegova tragična ogromnost in teža toliko večji, ker je bil tako dolgo zamolčan, prepovedana tema pogovora. Med nami ni soglasja o usodnem pomenu dejstva, da je pomor uradno ostal moralno neovrednoten, čeprav ustreza mednarodnemu pojmovanju masovnega zločina proti človečnosti. Ni strinjanja o nesprejemljivosti objavljanja mnen, ki ga še vedno opravičujejo, in o porazni nemoči spoznanja, da zanj še nihče ni kazansko odgovarjal. Enako ni čutiti soglasja o tem, da zločinski poboj tisočev ostaja kot pošastno moralno breme na našem narodu. Ni zaznati zavedanja, da zgodovinske izkušnje državljanskih vojn s podobnimi dogodki drugod po svetu kažejo, kako tako breme mučno pritiska še na vrsto naslednjih generacij. Kako megli poglede na odgovornost in etiko ne samo države in njenega aparata, ampak tudi državljanov med seboj. Po mnenju mnogih med nami visi nad nedavno zgodovino našega naroda orjaška senca, ki nam med drugim preprečuje iskreno doživljanje rodoljubja in svojo mračnostjo jemlje radost, moč, lepoto in zanos domovinskim čustvom. Mnogi se z nostalgijo spominjajo na navdušujoče enotnosti Slovencev, ko se je naš narod pred 20 leti skoraj enoglasno opredelil za osamosvojitev. Nemalo Slovencev se je pridružilo osamosvojitvenemu projektu in vzpostavljanju nove demokracije prav zaradi pričakovanja, da se bodo priznale in nekako poravnale vsaj najbolj kričeče zgodovinske krivice. Zdaj pa med njimi narašča razočaranje, ker se to ni zgodilo in ker se celo krepijo moralno, logično in pravno zgrešena mnenja, da je šlo za zasluženo kazen izdajalcem ali kvečjemu zadeljeno odgovornost ene in druge strani. Zgubil se je tudi čut za sorazmernost. V času, ko veliko poslušamo in beremo o krivici, ki se je zgodila in se še dogaja izbrisanim ali o nedopustni nestrpnosti naproti Romom in o sporavanju pravice istospolno usmerjenim do posvojitve otrok, je mogoče, pogosto iz istih ust, slišati tudi porogljive izjave o preštevanju kosti pomorjenih nesrečnežev, odkritih v masovnih grobiščih. Vtis je, da se skušajo rehabilitirati tudi najhujša zločinska ravnanja skupaj s sistemov, ki jih je omogočil in nato nadaljeval z dolgoletnim kršenjem človekovih pravic. Tudi neupravičenost in škodljivost takih prizadevanj bi bila razvidna iz izjave. Pravična, neideološka umestitev teh dejanj v narodno zavest in spomin na ta čas bi bil njen cilj in učinek, ki pa ga nasprotniki izjave ocenjujejo drugače. Ravno to, nadaljevanje krivic v desetletjih pozneje, zgovorno priča o nenaključnosti prvega dejanja. Za preživele žrtve je posebej boleče, da je Slovenija edina postkomunistična država na tleh Zahodne Evrope, ki se ni bila sposobna pridružiti nedavni obsodbi vseh treh totalitarizmov 20. stoletja, nacizma, fašizma in komunizma. Sam sem pred časom menil, da bi se SAZU morda lahko zedinila vsaj o etičnem minimumu, pod katerega ne bi smel nihče, ne glede na motive, razloge ali okoliščine. Morda se spominjate, navedel sem nekaj mej onstran, katerih gre za nesprejemljivo, zločinsko ravnanje države in njenih legalnih struktur. Maščevanje namesto pravične kazni, poljubno odločanje o tem, kdo bo usmrčen, odrekanje pravice do poštenega sojenja, organizirano, sumarično pobijanje množic ljudi, ki se ne morejo braniti, pošastni načini izvajanja masovnih moritev, ki še danes zbujajo grozo, sistematična skrunitev trupel umorjenih, brisanje spomina nanje, ukaz molka. Dolgoletna diskriminacija otrok in drugih članov družin pobitih. Zdelo se mi je, da zahteve po spoštovanju takega minimalnega standarda ne bi mogel izpodbijati nihče. Kdor bi jo, bi se že s tem diskvalificiral. Izjavo bi lahko celo skrčili na predstavitev in zagovor takega minimalnega etičnega standarda. Tako pokojni akademik dr. Jože Trontelj.
Naj se zgodi, bi rekel človek v duhu njegovih besed.
Hvala lepa, dr. Jože Dežman. To je bila današnja oddaja Moja zgodba. Sopet o knjigi Partizani dr. Jožeta Pirjevca. Oddajo sem vodil Jože Bartol.
Moja zgodba.
Thank you. Radio Ognjišče, vaš poletni sopotnik.
Spet je večer in kličem te, saj veš, to sem jaz, ki prihajam pri te s prošnjo spet. Nekoč poslal svetnika si, ne vem, če smem. Če lahko še enkrat pošli ga. Dobri Bog, pošli nam Frančiška spet, da mir in dobro posejal in se ljudi v ljubezni zbral. Dobri Bog, pošli nam Frančiška spet, da mir več miru, se kregajo povsod in si, je kakšen virus med ljudmi. Včeraj braca sem celo darila, pa ne zelo, vseeno pa mi zdaj je žal, mi rada vzela vse nazaj.
Yeah.